Daniely, toko fahadimy. Ny fanasana nataon'i Belisazara sy ny soratanana niseho teo amin'ny rindrina. Belisazara mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolotsainy arivo lahy ary teo anatrehan'ny reny no nisotroany divay. Noho ny efa nisotro divay Belisazara dia nasainy nalaina ny fanaka volamena sy ny volafotsy izay nalainy Nebokadnezara rainy avy tao amin'ny tempoly tany Jerosalema mba hisotroan'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsindraniny. Dia nentina ny fanaka volamena izay nalaina avy tao amin'ny tempolyny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema ary ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsindraniny nisotro taminy. Eny, nisotro divay izy sady nankalaza ny Andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahany sy vy sy hazo ary vato. Tamin'izay dia nisy rantsantanan'olona niseho ka nanoratra tandrifin'io jiro tamin'ny lalotra sokay teo amin'ny rindriny lapan'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nahita ilay rantsantanana nanoratra dia nivalo hoarika ny tarehin'ny mpanjaka ary naharaiky tao an-trazy ny eritreriny ka dia nivahavany valahany sady niady ny lohaliny. Dia niantsomafy ny mpanjaka ampiditra ny mpisikidy sy ny kaldeanina ary ny mpanandro ary ny mpanjaka niteny ka nanao tamin'ny olo-kendriny babilôna hoe nazovo nazovy no mahavaky io soratra io sady milaza ny heviny amiko dia ampiakanjona volom-parasy sy asiana rojo volamena ny voziny ary isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana izy. Dia niditra avokoa ny olo-kendrin'ny mpanjaka nefa tsy nisy nahavaky ny soratra na nampahalala ny mpanjaka ny heviny. Dia natahotra indrindra Belisazara mpanjaka ka nivalo hoarika ny tarehiny ary vaka tery ny mpanolotsainy ary ny renin'ny mpanjaka niditra tao amin'ny trano fanasana noho ny tenin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy. Dia niteny renin'ny mpanjaka ka nanao hoe ry mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao, oka tsy haraiky tahotra anao ny eritreritrao na hivaloarika ny tarehinao. Misy lehilahy atao amin'ny fanjakanao izay manana ny fanahandro Andriamanitra masina ao anatiny ary fony fahavelondrainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalàna ary fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra. Ka nataon'ny Nebokadnezara mpanjaka rainao dia ny mpanjaka rainao hoy iza ho lehiben'ny ombia sy ny mpisikidy sy ny kaldeanina ary ny mpanandro izy fa fanahendry fahalalàna sy saina ary fahaiza milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hita tao amin'izany Daniela izany izay nomeny mpanjaka anarana hoe Belisazara, goka antsoina Daniela fa holazainy ny hevitry ny teny. Dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela ary ny mpanjaka ny teny ka nanao tamin'ny Daniela hoe ianao mantsony Daniela ilay isan'ny babo avy amin'ny taranak'i Joda izay nentin'ny mpanjaka raiky io avy tany Joda. Efa rekony aminao fa ianao manana ny fanahandro Andriamanitra sady misy fahazavan-tsaina sy fahalalàna ary fahendrena tsara hita ao aminao ary voateo dia efa nampidirina teto anatrehako ny olo-kendry sy ny mpisikidy amaky io soratra io sy ampahafantatra ny heviny fa tsy nahalaza ny hevitry ny teny izy ary efa rekony aminao fa ianao no mahalaza hevitra sy mahay mampiseho hevitra miafina ko raha mahavaky ny soratra sy mampahafantatra ny heviny ianao dia ampiakanjona volom-parasy sy asiana rojo volamena ny vozinao ary isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana ianao. Dia namaly Daniela ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe oka ihany anao ny fanomezanao ary ny valom-pitianao omeo ny hafa nefa ho vakiako amin'ny mpanjaka ihany ny soratra ary ampafantariko azy ny heviny. Ny aminao ry mpanjako, Andriamanitra avo indrindra efa nanome fanjakana sy fahalehibiazana sy voninahitra ary laza an'ny Nebokadnezara rainao, ary noho ny fahalehibiazana izay nomeny azy, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra dia nangovotra sy natahotra teo anatrehany. Izay tiany ho vonoina dia ny vonoiny, ary izay tiany ho velomina dia ny velominy, ary izay tiany asandratra dia nasandrany, ary izay tiany ahetry dia nahetriny. Fa noho ny avinavina kosa ny fony, ary nikikitra tamin'ny firiariana ny fanahiny, dia nahetry ny ala tamin'ny seza fiandriana ny fanjakana izy, ary ny voninahiny nesorina taminy. Dia noroana ny ala tamin'ny zanak'olombelona izy, ary ny fony natao tahaka ny an'ny biby, ary ny fonenany tany amin'ny borikidy. Dia nampihinanina ahitra toy ny omby izy, ary kotsan'ny andon'ny lanitra ny tenany, ambara-pahafantany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany. Ary ianao ry Belsazara zanany, dia tsy mba nampihetry ny fonao na dia fantatrao azy izany rehetra izany, fa niavinavina tamin'ny tompon'ny lanitra ianao, ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina teo anatrehanao, ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao mba mivady tsindraninao ny sotro divay taminy, ary ianao nankalaza ny Andriamanitra volafotsy sy volamena sy varahana sy vy sy hazo ary vato, izay tsy mahita na mandre na mahalala, fa Andriamanitra izay mitana ny ainao sady tompon'ny aleanao rehetra dia tsy mba nankalazainao. Ary noho izany dia izy ny niavian'ilay rantsan-tanana ka voasoratra ireo tenin'ireo, ary ny teny voasoratra dia izao: mene mene tekela o parisina. Izao no hevitry ny teny: mene, vo isan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao. Tekela, efa voalanja tamin'ny mizany ianao ka indro latsadanja. Paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Ary Belsazara dia nanome teny, ka dia nampiakanjona volomparasy Daniela sady nasiana rojo volamena ny vozony, ary nisy ny antso azy ho isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana. Ary tamin'io alin'io ihany dia novonoina Belsazara mpanjakan'ny Kaldeana, ary Dariosa Mediana no nandray ny fanjakana rehefa tokony ho 260 taona no andro ny ainany.